halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Jimco wanaagsan iyo aroonimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa subaxnimo jimca bisha Maarchna waa 10 sanadka 2017-ka. idaacadda waxaa idiin daadiinaya anigoo Cabdulcaziis Xuseen iyo Jacfar Kokay.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah lix gobol oo Mareykanka ah oo sheegay inay is hortaagi doonaan amarka cusub ee madaxweyne Trump uu ku joojiyey qaxootiga ka imanaya lix dal oo muslim ah, Soomaaliyana ay ku jirto.
Gaadiidkii xamuulka ah ee ciidamada gadoodsan ee Puntland ay ku haysteen kontaroolka koonfureed ee magaalada Garoowe oo xalay saqdii dhexe la sii daayay.
Gabdho matalaya xulka kubadda kolayga Soomaaliya oo ka qayb galaya tartan ka furmi doona dalka Masar.
Bishan waxay furmayaan ciyaaruhu Axadda 22-da, laakiin waxaan ciyaarayna Sabtida ciyaar ah Chicago ama friendly game baan ciyaarayna. Waxaan la ciyaarayna imanka Egypt tiimka hadda qaaday koobka laabta ugu haysta. Waanu la ciyaari doono ciyaarta xubnimo ah, laakiin weli nalama siinin fansi aanu la ciyaarayna kooxaha.
Waa tahay waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee baaraha barnaamijkii Amuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Xukun taariikhi ah ayay jimcahan maanta maxkamadda dastuuriga dalka Kuuriyada Koonfureed si rasmi ah kuwa ugu ogolaatay xilka qaadistii lagu sameeyey madaxweynaha dalkaasi Jane Hai, taasoo la xidhiidhay fadeexad dhinaca musuq maasuqa ah oo dalka gelisay xaalad deganaan la'aan dhinaca siyaasadda. Haweeneydan xilka laga qaadayo ayaa noqonaysa madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadi ah loo soo doorto dalkaasi oo xoog xilka looga xayuubiyo. Doorasho madaxweyne ayaa la qaban doonaa muddo lixdan casho gudahooda sida uu qabo dastuurka dalkaasi.
Dalka Jarmalka magaalada Dusseldorf bilayska ayaa xiray nin kadib markii uu 7 qof ku dhaawacay faash xarun tareenada laga raaco. Weerarkan ayaa dhacay lixdii saacadda magaalada Dusseldorf ee xalay, wuxuuna dhaliyeen markiiba ay goobtaasi gaaraan bilays tiro badan. Booliiska ayaa war qoraala ku sheegay in 7 qof ee dhaawacmay 3 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay. Ninka weerarkaasi geystay waxaa lagu sheegay inuu da'ahaan yahay 36 jir, wuxuuna kasoo jeedaa dalka Yugoslaafiya. Booliiska waxay sheegeen in ninkan ay u muuqato in madaxa looga jiro. Subax wanaagsan dhammaantiinba. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore Mareykanka. Lix gobol oo ka tirsan gobollada dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay ka hor iman doonaan oo ay maxkamad la tiigsan doonaan wareegtada cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku joojinayo qaxootiga ka imanaya lix waddan oo muslima oo Soomaaliyeen ay ku jirto. Wareegtadan oo hirgeli doonta 16-ka bishan ayaa madaxweyne Trump u saxiixay 7-aadkan kadib markii wareegtadii hore ay maxkamadda hor istaagtay. Aqalka cad ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin in amarka cusub ee madaxweynuhu uu guuleysan doono. Warbixintan waxay noo haya Jacfar Kokay.
Gobolka Hawaii wuuba gudbiyey dacwadiisa isagoo ku dooday in amarkan cusubi uu dhibaato u geysanayo muslimiinta ku nool gobolka jasiiradda badda Pacific-ga ku yaala. Shan gobol ayaa isku garabsaday inay is hortaagaan amarka cusub ee uu madaxweyne Trump soo saaray, kaasoo la filayo inuu galo booska wareegtadii hore ee ay maxkamaddu hakisay. Gobolka ku yaala xeebta galbeed ee Washington oo isagu kaalin hormuuda ka qaatay is-hortaagga amarkii madaxweyne ee asalka ahaa ayaa ka codsaday xaakinka federaalka ee Seattle inuu hubiyo in xukunkii maxkamaddu ay ku laashay wareegtadii Donald Trump ee 7-kii Januari aanu ka soo gudubnay soo baxday uu sidoo kale ku dabaqmi karo amarkan cusub ee uu aqalka cad mar kale soo saaray. Gobollada Oregon, Minnesota iyo New York ayaa ku biiray tallaabada dhinaca sharciga ah ee uu qaatay gobolka Washington. Massachusettsna waxa uu shaaciyey xilli dambe oo Khamiistii shalay ah inuu gobolladaasi qayb ka noqon doono marka 7-aadka soo aadan uu qiimeeyo dacwadda laga keenay amarkan wax laga soo bedelay. Bob Ferguson oo xeerlaliyaha guud ee gobolka Washington ayaa sheegay in ay haystaan xujo adag oo dhinaca qaanuunka, isagoo tilmaamay in markan cusub uu ka ciriiri badan yahay kii asalka ahaa ee horey loo diiday, taasina kama dhigna buu yiri in uu daweynayo daldaloolladii dhinaca dastuurka ahaa. Madaxweyne Trump waxa uu qalinka ku duugay wareegto cusub oo in ay Mareykanka soo galaan muddo 19 u diideysa dadka u dhashay ilaa 6 dal oo kala ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siiriya iyo Yemen, taasoo sidoo kalena xannibaad 4 bilood ku soo rogaysa qaxootiga dib u dejinta ka helay Mareykanka. Wareegtadan cusubi ma saameynayso dadka uu soo baxay dalku galka Mareykanka wixii ka horreeyay 22-kii Janaari iyo weliba kuwa haysta deganaashaha joogtada ah ee dalkan Mareykanka. Garsoore federaali ah ayaa 15-ka bishan Maars oo dhageysan doona dacwadda uu gudbiyey gobolka Hawaii ee uu ku diidayo amarka cusub ee uu soo saaray Donald Trump, iyadoo dhageysiga kiiskaasina uu ku soo beegmayo maalin ka hor waqtigii loo xadiday in wareegtadani ay dhaqangal noqoto. Amarkan wax laga bedelay waxa uu liiska dalalka ay muwaadiniintoodu mamnuuca ka yihiin soo gelida Mareykanka ka reebay dadka u dhashay waddanka Ciraaq, waxaanu sidoo kale si cad u qeexay inaanu saameynaynin kuwa haysta green card-ka ama deganaashaha joogtada. Wareegtadii asalka ahayd ee arrimaha qaxootiga taabanaysay ee soo baxday 7-kii Janaari waxa ay horseeday xaalad fowdo iyo isku dhexyaac ah oo ay galeen guud ahaan garoomada diyuuradaha dalkan Mareykanka. Amarkan madaxweyne waxa uu bilowgii sii saameeyey dhammaan socotada ka timid 7 dal ee muslimka ah ee Mareykanka loo diiday, qaarkood waqti dheer ayaa xabsiga la dhigay, kuwa kalena dalalkii ay ka yimaadeen ayaa dib loogu celiyey. Wasaaradda Garsoorka Mareykanka ayaa ka dhidhisay xukunka ku meelgaarka ah ee ay maxkamaddu ku joojisay amarka Donald Trump. Maxkamad kale oo ay racfaan u qaadatayna maanay burin go'aankaasi, isaga ayaana ilaa iyo hadda shaqaynaya. Hase ahaatee, Sean Spicer oo aqalka cad u hadlay ayaa sheegay in maamulka Trump uu aad ugu kalsoon yahay in amarkan cusub ee xannibaadda safarka ahi uu leeyahay qodobo uu cuskan karo oo dhinaca sharciga ah.
Adiyad bu mahsaniyay Jaafar Kukaay ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Waliina laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhegaysanaysaan. Haatanna Soomaaliya. Iyadoo ay sii kordhayso qeyladhaanta la xiriirta abaaraha ka jira qaybo ka tirsan Soomaaliya, ayaa dowladda Soomaaliya waxay shalay soo saartay tirakoob guud oo ku saabsan dadka ku dhintay ama ay soo riteen cudurrada ay abaaruhu keeneen. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya, Cismaan Maxamed Cabdi, ayaa VOA-da la hadlay.
Abaartan Janaayo ayay aad u soo xoogaysatay, laga soo bilaabo Janaayo ilaa iyo Maars oo hadda aan ku jirno. Tirada guud ee dadka uu soo rito cudurka shuban biyoodka ee ay sababtay abaaruhu iyo baadla-aanta ay sababeen waxaa lagu qiyaasay 9,573 tirakoob kuna soo gaaray naga soo gaaray xarumaha caafimaadka ee gobollada dalka oo ay isugu jiraan 13 gobol ila 45 degmo ayay tirakoobkaasi naga soo gaareen. Waxaa u dhimatay muddada 3 bilood oo 2 bilood iyo barka ah 228 qof ayaa u dhimatay cudurkaas shuban biyoodka. Shalay iyo maanta ugu dambeysay waxaa u dhimatay 29 qof, kuma jirto tiradaas kore aan u sheegay. 29-kan waa dheeraad, waana shalay iyo maanta. Marka xaaladu abaartan way kasii daraysaa maalinba maalinta kasii dambeysa.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, oo ka qayb galay shiray lahaayeen guddiga abaaraha oo Muqdisho lagu qabtay, ayaa waxa uu mar kale ku celiyey in Soomaalidu isku gurmato islamarkaana ay iyadu isku tashato.
Subax wanaagsan ayaynu idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad ku sugan tihiin. Haatana Puntland, ciidamadii gadoodsanaa ee ku sugnaa kontroolka koonfureed ee magaalada Garoowe ayaa xalay saqdii dhexe sii daayay gaadiid badan oo ay ku xanibeen kontroolkaasi. Gaadiidkaasi oo xamuul u badnaa ayaa ka kala yimid magaalooyinka Boosaaso, Gaalkacyo ilaa Beledweyne. Ciidankan ayaa weli ku sugan kontroolka Garoowe oo ay habeen hore qabsadeen. go'aanka sii deynta gaadiidkan ayaa ku yimid dadaal ay sameeyeen waxgaradka si xal loogu helo arrimahan oo maalmahan dambe ku soo noqnoqday Puntland. ciidamada ayaa dalbanayay mushaarad ka maqan muddo bilooyina. dabayaaqadii bishii hore ayaa ciidamadan oo muddo kooban waxa ay qabsadeen xarunta baarlamaanka Puntland. General Deir Haaji Cabdi oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada daraawiista Puntland ayaa intii aan ciidankan qabsan garoonka ama kontroolka koonfureed ee Garoowe wuxuu warbaahinta u sheegay inay mushaaradku ka maqan yihiin laga soo bilaabo sanadkii 2014.
waxaan laga maqan 8 bilood oo mushahar iyo adeega. 2015 waxaan laga maqan 9 bilood oo mushahar iyo adeega. 2016 waxaan laga maqan 9 bilood oo mushahar iyo adeega. 2017 saddexda bilood waxa uma hayn. isugay waa 30 bilood oo bilaa mushahar. ciidamada ay ka maqan yihiin dhammaan maaha ciidamadoo dhan, waxa weeye ciidamada daraawiista ee Nuwaal iyo Sool iyo Hayn.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo bilowgay toddobaadkan v o a wareysi siiyey ayaa sheegay in maamulkiisu uu mushaaraad iyo gunnaba siiyo ciidamada Puntland.
miisaaniyadda 170 ciidan bay ku baxdaa. Way hadli karaan midna wasaaradda qaarkood oo kale mushaarku ka daaho, laakiin ciidanka aan wax isku daynaa in ay mushaarkooda helaan, wali waqtigooda ay ku helaan inta badan. Marka arrinta lafteeda marka buumuris baa ka jira oo wax oo saxa maaha. ciidanka maaha inaan mushaar siino, mushaar baan siinaa badidood qaarkood. inta dee shaqaynayso tirada badan oo buuraha iyo meel walba saaran, waxaanu siinaa mushaar, waxaanu siinaa gunno, waxaanu siinaa raashin, waxaanu siinaa dry food. haddana waxa ku baxa waxaas kaloo kharasha oo dhiba oo joogta ah.
si kastaba ha noqotay, arrintan ciidamada gadooday ayaa noqotay mid dadka ku dhaqan Puntland ay aad u hadal hayeen ilaa shalay, iyagoo ka walaacsan in haddii ay sii socoto ay saameyn ku yeelan karto amniga iyo isu socodka ganacsiga Puntland iyo gobollada bartamaha Soomaaliya oo ku xiran dekedda Boosaaso. maamulka Puntland ayaan weli si rasmi ah hadal uga soo saarin dhacdadan u dambeysay.
tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. bisha March waa 10 sanadka 2017. haatanna Somaliland. dalalka deeqda bixiya ee taageera Soomaaliya ayaa sheegay inay ka xun yihiin dib u dhigista lagu sameeyay doorashooyinka Somaliland. Mareykanka, Britain, Sweden iyo dalal kale oo ku jira midooda Yurub ayaa warsaxaafadeed ku sheegay inay ka niyad jabeen go'aanka golaha guurtida uu dib u dhigis dheeraada ku sameeyay doorashada, iyagoo sheegay inay kordhiyeen waqtiga xukuumadda in ka badan waqtigii ay xukuumaddu dalbatay. beesha caalamka ayaa sheegtay in dib u dhigista doorashada guud ee November 2017 iyo ta baarlamaanka iyo golaha dowladda golayaasha dowladda ee 2019 la sameeyey iyadoo aan wax sabab ah la bixin sida looga baxayo caqabadaha ka dhashay dib u dhacyada doorashada Soomaaliland. beesha caalamku waxay sheegtay in dib u dhacyadan ay wiiqayaan geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland, waxayna ku boriyeen golaha guurtida in ay iyagoo tixgelinayo codbixiyaasha Soomaaliland ay ka noqdaan go'aanka muddo kordhinta, islamarkaana ay saaciyaan waqti ay farsamo ahaan macquul tahay in la qabto doorashada madaxtinimada baarlamaanka iyo golayaasha ee Soomaaliland. deeqbixiyaasha ayaa sheegay in dib u dhigista doorashada Soomaaliland iyo weliba muddo kordhintuba ay meel cad iyagu ka taagan yihiin, waxayna warsaxaafadeedkooda ku soo gabagabeeyeen in kalsoonida dowladda Soomaaliland ay ka qabaan ay halis ku jirto, sidoo kalena la waayi karo maalgashiyo ballaaran oo Soomaaliland lagu sameeyo. deeqbixiyaashan waxay xuseen sida ay hore u sheegeen in dalalka deeqda bixiya aysan bixin doonin kharashka ku baxaya Soomaaliland muddada waqtiga lagu kordhiyey.
gabdho Soomaali ah oo matali doona xulka qaranka kubada kolayga Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 28 sano ah waxa ay Masar uga qayb gali doonaan isreebreebka ciyaaraha All African Games oo xadda Qaahira ka furmi doona. Gabdhahan oo laga kala keenay Mareykanka, Canada iyo gudaha Soomaaliya ayaa la ciyaari doona xulalka wadamada bariga Afrika ka socda iyo waliba dalka Masar. Hadaba arintan ayaa Zahra Cabdi Ahmed waxa ay khadka telefoonka oo Qaahira ay kula xiriiray Suad Maxamed oo gabdhahan tababare u ah horana uga tirsanayd ciyaartoydii Soomaaliya.
Jaadirina gabdhaha Soomaaliyeed laalixday laakiin sanadkama ay qayb gelin markii ugu dambeysay aan ka qayb galay waxay ahayd 1988 markaan aniga ciyaarayay iyo gabdha kaleba markaa hadda waxaan isku xalay jirnay sponsorna u sameeyay gabdhaha Soomaaliyeed inay ka soo qayb galaan dibna u soo noolaadaan markaa waxaan joognaa Qaahira waxaan ku sugannahay waddanka Egypt waxaan noo timid qaybtii ugu horeysay gabdhaha ciyaari doona oo ka kala yimid waddanka Canada iyo waddanka Mareykan. Waxaan isu dayaynaa gabdhihii kale aan ku soo xulay ciyaarihii gobolada lagu qabsan garoowe qaybtii aanu ka xulayna sameyn doonaan ilaahay ha tiraahdo sabtiga sibtigeena soo gaari doona.
Waa garta marka hadda kulankiinan halkaas aad u joogtaan ma gabdhihii aad ka soo xusheen ciyaarihii gobolada ayaad la tagteen si ay uga qayb galaan ciyaaro?
Haa, walaalo, kulankii aanu ku sameynay tartankii Goodland State of Somalia magaalo madaxda garoowe ay isugu yimid Soomaaliya ka tirsan tahay waxaanana ka xulay gabdhaha intii ugu firfircoonayd ama aanu lahayn si ku ciyaari karaan magaca Soomaaliyeed, waana markii ugu horeysay ee tartan sidaas oo kale waddanka gudihiisa ka dhaco lagana xulo markii ugu horeysay gabdho gobollada Soomaaliyeed oo dhan matalaya inay qaranka Soomaaliyeed matalaan. Gabdhihii baa imanaya. Haa, waa 21 gabdhood oo ciyaaraya ciyaaraha 21 kuwa joogeen ayaa matali doona Soomaaliya.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa wadamada ay la ciyaari doonaan xulalkooda kuwe ka mida?
Ilaa iyo hadda waxaan hubnaa oo naloo sheegay inay imanayaan 4 wadan oo kale oo aan Soomaaliya ahayn. Anagu waanu shakunahay wadanka lagu qabanayo ee Masar, Kenya, Uganda iyo Burundi, 4 wadan. Waxaan naloo sheegay 4 marka ay yimaadaan ichig waaba joogta, anaguna waanu joognaa 3 kale yimaadaan inaan 4 kaleba la ciyaari doono.
Waa garta hadda ciyaarta ugu horeysa ciyaartooda xulka gabdhaha qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga yey wajahayaan waqtigeesa ayaad u madlantiin ama kulanka ugu horeeya u dhacaya isaariga ugu horeeya ciyaarta?
Ciyaarta ugu horeysa officially waxay turmayaan ciyaaruhu axadda 12:00, laakiin waxaan ciyaarayna sabtiga ciyaar ah Chicago ama friendly game baan ciyaarayna. Waxaan la ciyaarayna tiimamka Egypt tiimka hadda qaaday koobka klabka ugu haysta waanu la ciyaari doono ciyaarta xisbinimo ah, laakiin weli nalama siinin timekii aanu la ciyaaraynay kooxaha wadamada kale. Laakiin 4 wadan waan la ciyaaraynaa. Wadanka aanu la ciyaarayno waxaa naloo soo gudbinayaa xisbiga, laakiin weli lama sameynin, waa lagu guda jiraa sidii ay noo sheegeen madaxda maamuleysa ciyaar.
Taasina waxay ahayd Suad Maxamed oo ah tababaraha gabdhaha Soomaaliya u matalaya ciyaaraha kubadda kolayga oo iyadoo Qaahira joogta u warramaysay Sahar Cabdi Axmed.
Waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkaad xilligan oo kale aroor walbo Jimco aad maqli tirteen. Waa Amuuraha Islaamka, waxaynu hayaa Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dagaalka iyo duqaynta ka socota dalka Yemen ayaa waxaa bishan u buuxsamaya sanadkii 2aad. Colaadda Yemen ayaa waxaa qayb ka ah dalalka Islaamka ee xulifada la ah Sacuudiga, kuwaasi oo garab siinaya xukuumadda madaxweyne Cabdirabo Mansuur, waxaana dhinaca kale ka soo horjeeda kooxda Shiicada ee Xuutiyiinta oo kaashanaysa dalka Iiraan. Dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay xaalad aad u xun oo bini'aadanimo, iyada oo dalku markiisii horeba la daala dhacayay saboolnimo iyo biyola'aan. Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan 2017 ay lacag ka badan 2 bilyan oo dollar loo qoondeeyay xaaladda dalka Yemen. Lacagtan ayaa tii ugu badneyd ee loo qoondeeyay dalkaasi tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Lacagtan oo ah mid aad u badan ayaa waxa ay qaramada Midoobay sheegtay in ay ka turjumayso baaxadda ay leedahay xaaladda bini'aadanimo ee dalkaasi ka taagan. Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan gargaarka aadamaha Stephen O'Brien ayaa sheegay in ku dhawaad 19 milyan oo qof ay gurmad u baahan yihiin.
Immense human suffering is unfolding in front of our eyes, caused by conflict, compounded by a collapsing economy, and key public and social institutions are in disarray.
Dad aad u badan oo silicsan ayaa noo muuqda kuwaas oo ay colaaduhu saameeyeen waxaana burburay dhaqaalaha dalka sidoo kale waxa maqan adeegii bulshada Yemen waxay ka mid tahay dalalka dunida ugu saboolsan ugu yaraan 7 milyan oo qof ayaan ogeyn goorta ay wax cunay doonaan iyo meesha ay ku cunay doonaan
qaramada midoobay ayaa ku guuleysatay markii ugu horeysay in gargaar ay gaarsiiyaan magaalada Taiz oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi oo muddo badan go'doon ku jirtay iyadoo laga cabsi qabay in masiibo bini'aadnimo ay ka dhacdo magaalada gargaarkan ayaa la gaarsiiyay magaalada Taiz kadib markii qaramada midoobay ay ku guuleysatay wada hadallo ay la yeelatay kooxaha isku haya dagaalka Yemen sida uu faahfaahinayo Dr. Hussein Yunis Hassan oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska gurmadka bini'aadnimada ee qaramada midoobay ee Yemen kuna sugan magaalada Sanaa
gargaarkan wuxuu ahaa kii ugu horeeyay waxaan xoogga saarnay xarumaha caafimaadka ee isbitaalada waaweyn ee waxana ee uu gargaarkaas waxa uu ka koobnaa 8 metric ton oo dawooyin iyo agab caafimaad iyo maxaan ku dhaadaa qalabka lagu baaro dadka bukaanka isku jira kaasi ayuu ka koobnaa gargaarkan uu gaarsiinay magaalada xaaladeed marka loo eego dalka indiisi kale aad bay yani u liidataa dhammaan khidmadaha aasaasiga ahaa way ka maqan yihiin waxa intaa dheer in yani dadku aanay haysan xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqaan waxaana jira kooxo badan oo hubaysan oo magaalada dhexdeeda ka sameysmay kuwaasoo iyaga dhexdooda dagaalamayaan oo ay culays kale ay ku sii noqdeen dadkii ku noola magaalada waxa intaa dheer asaartii oo aad ma aragtay orka isku shareertay marka loo eego dhinaca cuntada biyihii nadiifta ahaa oo aan la heli karayn iyo goobihii iskuulladii iyo xarumihii caafimaadka iyagana la wada baabiyey dadkii oo mar walba ay ka fekerayaan bal beri nool miyaad ku gaari kartaan mise tolo waxa ayuu madfac idinku soo dhici doonaa wallaahi waddanka dhibaato weyn baa haysataa cunaqabateyntii dhinaca dibadda laga saaray oo mataqaana weli way jirtaa culays bay ku haysaa airboardadii dalku ay xidhan yihiin dekedii waa la baabiyey dadka noloshooda aad bay u liidataa dadka qaba cudurada sida kansarka oo kale wadna xanuunka oo kale dalka dibadda ugama bixi karaan waayo commercial flightskii oo dhan waa la joojiyey dadku way ka daaleen duqayntan isdaba jooga oo dowladaha carabta sacuudiga hogaaminaya ku hayaan waxay kaloo ka daaleen dagaalkan oo aan cidna mataqaana aanay ku guuleysanayn nafaqa daradu waxay maraysay heerkii ugu dambeysay ugu sarreysay bay maraysaa waxaa intaa dheer dadku in maxaan ku idhaahdaaye ay su-aasha ugu weyne reer waliba ay haysta ay tahay tolow beritoole haddii aad gaadhaan yacni ma heli kartaan cunto aada cuntaan cuntadii dadku kuma wada filna nafaqa daradii meel xun bay maraysaa adeegii asaasiga hadalku ka wada maqan yahay duwalkan duqaynaya waddanka iyaguna waxay beegsanayaan inta badan meelaha maxaan ku idhahdaa caafimaadka ah meelaha dadku isugu yimaadaan taasoo culays weyn ay kusii noqotay marka arrintu meel xun bay maraysaa run ahaantii
dhinaca kalena dalka Yemen waxaa ku sugan dad Soomaali ah oo markii hore ka qaxay Soomaaliya haatanna ku dhibaataysan gudaha Yemen iyagoo aan haysan daryeel caafimaad islamarkaana sicir bararka maciishadda uu saameeyey sida ay faahfaahinayso guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen Dahabo Cabdi Faarax oo ku sugan magaalada Sanaca
wallaahi caafimaadka maalinba maalinta ka dambeysa waa kasii daraayaa wax caafimaad la yidhaah haddaan ku dhaho 80% ma helno waa la iska aroortaa caadadaa lagu aroortaa sidii miyigi iyo kaleento maxaan kuu sheegaa waxaa jiro baraamiil macnaha dad macnaha islaam homo dadka masaakiinta u gargaaraya baraamiil ay ku shubaan biyaha baraamiishaasaa taabuur saf loo galaa safkaasaa macnaha nin kastaba labataakeliya iyo saddex akeliya wuxuu ka helo uu meeshaas ka calfadaa ma fahmo maalin kastaba maalinta ku xigta sicirbararka wuu sii faa-ida sababtoo ah maanta haddaad ku ogtahay doolarka maxaa ku sheegaa awal 20 wuxuu ahay iyo 1500 hadda macnaha maalinba maalin maalinba maalin sii ugu diraay 30,000 hadda maruuha ayaa maalin dhawad 40 uu maraay maalinba maalinta ku xigta inuu wax ku darsamaa ma ogi waxba kama soo noqosaaya ma fahmo هذا عالمي البرجارك ودك قاعد أو كل قط ذلك يمن معناه وحكة في فصل أي قاعد سيار مدرت سدرمت نهاب وقدر نات سد على البلاد وقدم به شغلانة كجرت محاك جرا محاكوش هذا شغلان كويس إيجار لقارب سكولكي أو هذا اللي يعني دولة دولة هذا معناها العك على بعيو على أرضي أرضي يعني سدعي كمان دولار العك بدمته بس كي قعدت جاي ما بعها يسان وحنان أرضي العك بعيو كده.
أنت سنة دقيستي الوحى إنه وجد البرنامج كي أمورها إسلام كي أتضبط تنتني كلن سدم بي وحاني دلنا هيسداس ينبتكلي.
waxay Hussein Barre aadan ayayna la socotiinayaa barnaamijka amuuraha Islaamka laanta af Soomaaliga idaacada VOA ayaad naga dhageysanaysan wali haatanna waxa aan idin haynaa wararkii u dambeeyay ee ciyaaraha waxaynu hayaa wariyeena Ahmed Cali Sheikh
kulan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha xiriirka kubadda cagta qaarada Yurub ee UEFA ayaa shaac ka qaaday in koobka qaramada Yurub ee sanadka 2024 lagu qaban doono dalalka Jarmalka ama Turkiga midkood. Labadan dal ayaa ahaa labada dal ee kaliya ee si rasmi ah u soo gudbiyay xiisahooda qabashada koobkan ka hor 3da bisha Maarso oo ku ekaa waqtigii dalalka loo qabtay. Dalalka Denmark, Norway, Sweden iyo Finland oo ka fakaray in ay si wada jira koobkan u qabtaan ayaa la sheegay inaysan si rasmi ah UEFA ugu sheegin xiisahooda qabashada koobkan. Sidaas darteedna dalalka Jarmalka iyo Turkiga ayaa xiriirada kubadda cagta waxa laga doonayaa in ay dalabkooda rasmiga ah soo gudbiyaan koor bisha Abriil ee sanadka 2018, waxaana lagu dhawaaqi doonaa dalka ku guuleysta qabashada koobkaasi bisha September ee sanadka 2018. Dhinaca kale, macallinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu shaac ka qaaday in fikirka taageerayaasha Arsenal ay ka qabaan isaga ay qayb ka noqon doonto go'aankiisa ku saabsan in kooxda uu sii joogo xilli ciyaareedka soo socda iyo inuu ka tago. Koox ka mid ah taageerayaasha Arsenal ayaa waxa ay qaadeen wadooyinka markii kooxdaasi 5-1 ay uga adkaatay kooxda Bayern Munich ayagoo dalbaday in tababare Arsene Wenger shaqada laga ciiriyo. Fikirka taageerayaashu ma noqon doono waxa ugu muhiimsan hase yeeshee qayb ayuu ka noqon doonaa go'aan kasta oo qaadanayo, ayuu yiri Arsene Wenger. Waxa uu yiri waxaan kooxdan u soo shaqeeyay muddo 20 sano ah, waana muhiim inaan eego mar walba farxadda taageerayaasha. Dhinaca kalena hadal qoraal ah oo ka soo baxay madaxa kooxda Arsenal oo lagu magacaabo Sir James Keswick ayaa waxa uu sheegay in mustaqbalka Wenger la go'aansan doono marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan. Ugu dambeyntiina goolhayaha xulka qaranka Ingiriiska Joe Hart wakiilkiisa Jonathan Barnett ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ilaa iyo hadda mustaqbalka ciyaaryahankaasi aysan kala hadin kooxda Manchester City. Warar soo baxay Qamiistii ayaa wargeysyada Ingiriiska qaarkood waxa ay ku sheegeen in Hart laga yaabo in uu wasiiri ahaa dalka Talyaaniga iyo kooxda Torino sii joogo sanad dheeri ah haddii taasi ay ka caawin karto kooxda Man City inay la soo siixato weeryahanka kooxdaasi Andrea Belotti oo ka mid ah ciyaaryahanada sida aadka loo raadinayo ee qaaradda Yurub. Ciyaaryahan Joe Hart ayaa waxa uu kooxda Torino kula joogay amaahtan iyo bishii August markii macallinka kooxdaasi Manchester City Pep Guardiola uu geliyay kursiga keedka, isla markaana uu sheegay inaanu doonaynin in uu kooxda u noqdo goolhayaha koowaad. Xubintii ciyaarahana waa nagaas.
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Haatanna qodobadii warka ugu waaweynaa mid iyo laba haddii aanu idin soo qabanno. Xukun taariikhi ah ayay jimcahan maanta ah maxkamadda dastuuriga dalka Kuuriyada Koonfureed si rasmi ah ugu ogolaatay xilka qaadistii lagu sameeyey madaxweynaha dalkaasi Jane Hyde, taasoo la xiriirtay fadeecad dhinaca musuqmaasuqa ah oo dalka gelisay xaalad deganaansho la'aan dhinaca siyaasadda. Haweeneydan xilka laga qaadayo ayaa noqonaysa madaxweynihii ugu horreeyay ee si dimuqraadi ah loo soo doorto oo haddana xilka laga xayuubiyo.
waa tahay wararka caalamka ayuu kaasi ahaa qodobkii ugu weynaa dhinaca wararka Soomaaliyana. Intaanan idaacadda soo gabagabeyn, Jacfar Usaaka waxaa ugu weynaa ciidamadii gudoodsanaa ee ku sugnaa kontrool u dhow magaalada Garoowe ee Puntland ayaa xalay saqdi dhexsii dayay gaadiid badan oo xamuul ah oo ay xanibeen gaadiidkaasi oo magaalooyinka Boosaaso galka ilaa beledweyne ka yimid. Ciidamadan ayaa weli ku sugan kontroolkaasi oo habeen hore ay qabsadeen, waxayna ka cabanayaan mushahar la'aan. idaacaddeenni subaxnimona waa nagayntaas. Waa anigu cabdulcasiis jacfar iyo bashiir oo dhinaca farsamada inoo jooga iyo dhammaan bahda v o a oo idinleh intaan galabta dib u kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.